Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Jo, vi legger dette i Guds hender aller først i dag. Kjære Herre, nå ber vi deg om at din hellige ånd må komme og være iblant oss slik som du har lovt, der hvor to eller tre er samlet i ditt navn. Vi ber deg, Herre, om at det som blir sagt, at det kan du anvende inn i våre hjerter på den rette måten, Herre. Du som kjenner oss ut og inn, du som vil oss det beste, du som vil at alle skal bli frelst. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dagens tekst og tema, det er på en måte noe som bør tales med innestemme. Samtidig er det et tema som bør, hva skal vi si, forkynnes høyt og tydelig og klart. Og hvor jeg havner der, det gjenstår å se. Men det er i hvert fall et tema som jeg vil tale om med et alvor og en forsiktighet. La oss lese versene slik de står i Matteus 13, vers 47-52. Igjen er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slag. Når den er full, drar fiskerne den opp på strand. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige. Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Har dere forstått alt dette? De sier til ham, ja. Da sa han til dem, derfor er hver skriftlærd som er opplærd for himlenes rike, lik en husbond som bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt. Nå har vi søndag etter søndag snakket om himlenes rike, fordi Jesus han bruker mye tid på å prøve å forklare oss akkurat hvordan dette riket er. Hvordan det sås, hvordan budskapet om det mottas, hvordan det vokser, hvordan det møter motstand, hvordan det bærer frukt, hvordan det velsigner sine omgivelser, hvordan det påvirker ved kontakt, hvordan det vil utbre seg til å dekke altså hele jorden, og hvordan illegale borgere lever som etterligninger i dette riket, og hvordan Gud selv vil skille det ekte fra det uekte. Forrige søndag så vi på en overordnet sannhet også, hvilke verdi himlenes rike har, og hva borgerskapet i dette riket, hva det koster. Og i dag så avslutter Jesus denne undervisningen, også på et sånt overordnet vis, som du vil, ved å forklare hvordan himlenes rike fungerer, hvordan det opererer gjennom hele verdens historie, og hva som skjer når enden kommer. Himlenes rike er likt en not som kastes i havet, sier Jesus. Det finnes jo flere måter å fiske på, og jeg vet ikke hvordan det er med deg, altså, men en sånn landkrabbe fra Oslo som meg. Jeg kjenner best til stangfiske. Eller snøre og krok, om du vil. Altså, det kan jo være en sånn hyggelig hobby, jeg liker det innimellom. Og det er jo greit om du skal fange en og annen enkel fisk. Og ofte kan menneskefiske fra en sånn enkelt disippel sitt synspunkt oppleves litt som det, som stangfiske. En må altså stå der i elva, eller man står der i vannet, og noen ganger i timesvis for å klare å få tak i en eneste fisk. Og for å synes at det er verdt det, så er det altså avgjørende at en kristen er lydig mot Gud, at den kristne trives i Guds natur, eller der Gud er også plassert han, at han liker stillheten i Guds nærvær, at han er trent opp i tålmodighet, at han ser verdien av den ene. Og det er jo ingenting galt i denne måten å fiske på. Og vi møter han også i Bibelen, og Peter han blir bedt av Jesus om å gå og fange en fisk, og den skulle han også bruke det som han fant der til å betale denne tempelskatten med. Stangfiske, det er jo derimot ganske begrenset. Og om hensikten altså er å tømme hele havet, så begynner vi å forstå at den oppgaven blir noe stor for en enkelt person med den type redskap. En annen måte å fiske på, det er ved bruk av kastegarn. Dere har sikkert sett noen sånne videoer eller som beskriver det, og da kaster man jo ut et rundt garn, og i enden så er det festet noen sånne lodd som gjør at dette synker til bunnen, så er det festet et tau der som du har med den andre hånda, så drar du det slik at garnet snører seg sammen og rundt det som da var der hvor det garnet traff, sånn at alt det som var i det området på en måte blir fanget. Og dette er også en måte som en enkel person altså kan fiske på uten hjelp av andre. Det krever ikke så veldig avansert utstyr. Men det krever jo at man er enda mer til stede der hvor fisken er. Eller der hvor fiskene samler seg. En må også være litt tett på. Ikke bare en enkel fisk, men også på en liten stim av fisk. Og så er det gjerne småfisk på grunt vann en fiske på denne her måten. Og i overført betydning så handler dette gjerne om en mer offentlig tjeneste, sant? Hvor du har evangelisering, hvor du har litt bruk av hjelpemidler for at flere kan nås med budskapet. Arbeid som gjerne er rettet mot barn og unge, mot de små. Notfiske, det er for den profesjonelle fisken. Det krever tilgang til større kunnskap og mer utstyr. Mest vanlig det er noe som heter ringnot. Nå skal ikke jeg gi dere en sånn stor innføring i fiske her, altså, men bare for å få noen tanker til å svive og gå. Og den ringnoten den kan enten settes fra land, og så har man en båt som trekker dette her ut i en sånn halvsirkel til en annen ende av på et land, og så trekker man dette sammen, og så fanger man på en måte alt det som er innenfor dette området. Og da skjønner vi at det her er det ikke bare en person som kan drive på, dette er altså et fellesskap. I gamle dager så kunne det ikke bare at man gjorde det fra land, men det kunne være to båter som ute på sjøen gjorde dette her, hvor en båt hadde en ende, og den andre båten seilte litt unna, hadde den andre enden og så videre. Og i dag så har du faktisk spesialiserte ting som gjør at en båt kan klare det faktisk, men da er det avansert, mer avansert utstyr. Og ved et sånt notfiske så kan man altså dekke et ganske stort område. Jeg bare leste meg litt opp, en sånn ringnot den kan være 800 meter lang. Og den kan være opp til 250 meter dyp, og da begynner vi å forstå at dette er et ganske stort område den dekker, og den har noen sånne flytelegemer på toppen, og noen lodd på bunn som gjør at dette garnet står som en vegg, opp til 250 meter nede i havet. Så snurpes dette sammen, og så fanges det som er der inne. Så denne måten å fiske på kan altså samle store mengder fisk, også fra dypt vann, stor og moden fisk. Og dette er altså ikke en type fisking for enkeltpersoner, men der vi altså må samarbeide. Vi trenger godt utstyr. Det er kirker som driver slik. Det er kirker med ansatte, profesjonelle, organisasjoner som sender ut misjonærer og som har utstyr og ressurser til å samle og undervise også voksne mennesker. Ikke bare barn, men også mennesker, til og med mennesker som kanskje havner på litt dypt vann. Altså mennesker som kanskje har behov som er større enn det jeg som enkeltmenneske har mulighet til å gi som hjelp. Så sier Jesus at himlenes rike er en slik not. Hadde Jesus levd i dag, så innbiller jeg meg liksom at han ville ha sagt at himlenes rike er lik en trål. Fordi notfiske, det er effektivt. Men moderne trålfiske er ekstremt effektivt. Det er jo så effektivt at det nærmest støvsuger havet for fisk. Det er så effektivt at vi er nødt til å ha innført altså kvoter. Fordi at ellers hadde vi tømt havet, rett og slett. Så effektive er vi blitt. Havet er jo i profetisk sammenheng ofte et uttrykk for folkeslagene, altså folkedypet. Og Guds not er altså en not som dekker hele havet. En not som omfatter alle tider og alle folkegrupper. Og det som er viktig å forstå når det kommer til notfiske, det er at den fisken som svømmer innenfor denne notens område, kan oppleve seg helt uberørt av notens realitet. Den kan lenge holde på akkurat som før. Som om noten ikke eksisterer. Den opplever altså stor frihet innenfor dette her. Men notens realitet legger egentlig begrensninger for denne friheten, selv for de som ikke vil erkjenne det. Notens eksistens minner om hva det er enden vil bringe. Og kanskje kommer noen av disse fiskene som svømmer fritt innenfor denne notens område, noen ganger så kommer de kanskje i kontakt med deler av denne noten. Og det kan oppleves litt ubehagelig, og så skynder man seg bort derfra. Prøver å finne steder der noten ikke synes, ikke blir snakket om, lar være å tenke over det, og forsøker rett og slett bare å benekte at denne noten i det hele tatt finnes. Etter hvert som noten sakte snører sammen, så vil eksistensen av enden bli mer og mer merkbar. Men mennesker som aldri i livet har ønsket å innse virkeligheten, og som har brukt tiden på å la være å forholde seg til å leve i pakt med realitetene, de vil da begynne å benekte dette bare enda sterkere enn før. En dag så er noten full. En dag dras noten opp på land, sier Jesus. Fisket lever ikke på land. En dag er livet slutt. Om man enten da lever eller er død, så er uansett tiden over. Noten har samlet fisker av alle slag, og nå begynner arbeidet med å sortere dem. Dette var altså en not som altså dekket hele havet gjennom alle tider. Den drar med seg absolutt alt av fisker i dette havet. Og de gode fiskene de blir samlet sammen og tatt vare på, mens de dårlige blir forkastet, står det. Det er det som skal skje ved verdens ende, sier Jesus. Denne verden har altså en ende. Men mennesker, vi elsker å danne oss virkelighetsoppfatninger som benekter enden. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men vi bruker mye krefter på å produsere filosofier som tåkelegger enden. Som setter sin stolthet i vitenskap som enten utsetter eller bare avskaffer enden. Man tenkte en gang at verdensrommet det var uendelig. Det hadde ingen begynnelse. Det trengte ingen skaper. Det hadde altså ingen ende heller. Og så har våre observasjoner vist at Bibelen likevel hadde rett. Universet har en begynnelse. Naturlovene viser at det har en ende. Akkurat slik som Bibelen forteller. Alt det skapte er lagt under forgjengelighet, skrev Bibelen 2000 år nesten før vi skjønte det fra naturlovene. Noten kom plutselig farlig nær i menneskets tanke. Men vi svømte raskt bort, og så fant vi opp sånne høytsvevende hypoteser og antakelser om at alt kunne bli til av ingenting, helt av seg selv. Ja, ja, bortsett fra noen sånne kvantesvingninger da. Det finnes uendelige mengder med univers som skaper nye univers, helt av seg selv, hevder andre. Spørsmålene er med et blitt så vanskelige, så kompliserte, at ingen engang gidder å prøve å forstå. Og slik kan alle mennesker med god samvittighet slippe å forholde seg til realiteten. Slippe å forholde seg til dette. Og slik kan man tro på mennesker man ikke forstår hva sier. I stedet for å tro på Bibelen, som beskriver det slik at alle forstår det. Slik kan man tro på mennesker som selv ikke klarer å forklare hva det er de forkynner. De forstår det strengt tatt ikke selv. I stedet for å tro på Jesus som forklarte alt dette slik at alle gjennom alle tider som har hørt dette både forstår begynnelsen og enden. Mennesker flytta begynnelsen milliarder av år tilbake i tid. Og dette er ikke et troverdig forsøk på å svare på hvor vi kommer fra. Den egentlige grunnen er for å slippe å måtte svare på hva som skjer når enden kommer. Begynnelsen må gjøres fjern og vanskelig å tolke, slik at enden kan skyves langt, langt inn i en fjern framtid, en diffus framtid, som jeg ikke trenger å forholde meg til. Bare slik kan også klare ord om dette forsøkes, formørkes, slik at enden kan avskaffes totalt. Jo nærmere noten kommer, jo mer Bibelens tale om enden begynner å skje rundt oss, jo nærmere tiden er for at noten skal dras opp på land, jo sterkere vil slike tankebygninger komme til å bli. Og Bibelen advarer derfor mennesker kraftig mot å bli forført. Mennesker ønsker å flykte fra realiteten. Men Jesus han gir altså klare svar. Nettopp fordi mennesker ikke vil forholde seg til dette her, er det at Jesus desto mer understreker dette. Fordi han taler veldig mye om enden. Han taler mer om fortapelsen, mer om helvete, enn han taler om kjærlighet. Mens kirken i vår tid bare taler om såkalt kjærlighet, og forsøker å fortie enden, fortie fortapelsen. Bare 8 vers før dagens tekst så sa Jesus at menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og i dagens tekst så gjentar han seg selv. Når du gjentar noe, så er det fordi det er viktig. Alle som vet litt om kommunikasjon vet at det er viktig. Alle de som vet noe om propaganda vet at det er kjempeviktig, for bare du gjentar en løgn ofte nok, så blir den sann. Så gjentar Jesus seg selv, og så sier han, slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige. Himlenes rike, det favner alle. Og det vil samle alt og alle, underviser Jesus. Og det er fordi Jesus er gitt all makt i himmel og på jord. Han skal regjere helt til den siste fiende er lagt til skammel for hans føtter, står det. Og David han skriver i salme 24, jorden hører Herren til, og alt det som fyller den. Det inkluderer deg og meg, alle mennesker, verden og de som bor der. Og han gjentar jo bare det Gud sa om seg selv i 5. Mosebok 10:14. Se, himlene simler, jorden og alt det som er på den, hører Herren din Gud til. Det er altomfattende. Han har tatt med absolutt alt. Guds rike omfavner alt og alle fordi det tilhører han. Gud vil ved sine tjenere englene sortere alt som er sitt. Det gode kornet tar han inn i låven sin. De gode fiskene samler han i kar. Det falske og giftige kornet brenner han opp. Og dårlige fisker kaster han bort. Denne læren om fortapelse, doktrine, er jo det fine ordet for det. Det er jo det som skaper størst emosjonell reaksjon hos mennesker. Også blant mennesker som kaller seg kristne. Og det er altså neppe tilfeldig at av alle Bibelens forfattere og alle som er sitert i skriften, så er det Jesus som altså snakker aller mest om det. Mer enn profetene, mer enn apostlene. Og så måtte det være slik. Denne virkeligheten er så alvorlig. Den er så total at det måtte være sannheten selv som talte mest om det for at vi ikke skulle bare ignorere det. Det måtte være kjærligheten som selv advarte sterkest imot det. Det måtte være dommeren som i størst grad beskrev hva dommen innebærer. Det måtte være frelseren som fortalte hva en frelses ifra. Det måtte være slik. Jesus tok frem ord om fortapelsen gjennom hele sitt virke. I bergprekenen i Matteus 5 så sier han, «Og den som sier, du dåre, skal være skyldig til helvetes ild.» Og det utsagnet, det viser hvor lite som skal til for at du og jeg blir skyldig. Det egentlig viser, det er at alle mennesker har gjort seg fortjent til fortapelse. Gud han er aldri urettferdig om noen havner i fortapelsen. Den som har brutt ett bud har brutt dem alle, sier Bibelen. Og det er det samme Jesus sier her. Det finnes ikke en eneste som kan gå klar av dommen om man står der alene foran en hellig Gud. Det er sannheten som Bibelen sier. Og så fortsetter Jesus å si i det samme kapitlet, for det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Her vitner Jesus om at det ikke bare er frelste som får tilbake igjen sitt legeme. Også de som går fortapt får tilbake sitt legeme. Og det, venner, det har veldig alvorlige konsekvenser. Det vitner om et fysisk sted. Legeme er fysisk. Dette er ikke noe svevende åndelige greier som vi kan mytologisere bort. Dette er helt fysisk. Det noe reelt. Det kroppen som har sanseapparatet til å erfare både det gode og det onde. Og like som den frelste skare får tilbake sitt legeme for å kunne nyte jorden, alle de goder som Gud har skapt, enten det lys, eller det maten, eller det noen som stryker oss over kinnet, eller gir oss en klem, eller hva det nå enn så får altså de fortapte også sitt legeme tilbake for å erfare helvetes lidelse fullt ut. Fortsetter vi til kapittel 8 i Matteus, og sier Jesus: «Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner.» Og her ser vi at helvete blir beskrevet som et mørke. Gud er alltid beskrevet som lys. Vi snakker også som mennesker om å se lys i enden av tunnelen, eller å se lyst på livet. Fortapelsens mørke, det handler om den endeløse smerte, den anger og håpløshet som fortapelsen innebærer. Det vil forbli mørkt. Det blir aldri noe lys i tunnelen. En vil aldri kunne se lyst på livet. For lyset vil altså aldri i evighet noen gang opplyse noen ting i fortapelsen. En borte fra han som lys. Han som i begynnelsen sa «bli lys», han som fordrev mørket som lå over vannet, han som skilte mørket fra lyset, han skal en gang til skille mørket fra lyset. Og denne gangen ikke bare i 12 timer der og 12 timer der, men en evighet der og en evighet her. I helvete vil man gråte og skjære tenner. Og det beskriver både en psykisk smerte i form av altså gråt, og fordi en har med seg altså legeme, så er det også en fysisk smerte. Og det å skjære tenner, det beskriver ikke bare mangel på komfort. Det beskriver ikke at du har litt grann småvondt. Det beskriver sterke fysiske smerter som gjør at det hele ansiktet ditt fordreies. At kjeven klemmer seg igjen. Jeg tror ikke du og jeg engang aner hva det er. De fleste av oss har aldri erfart det. Men før altså, vi fant opp smertestillende, så var det helt vanlig at den som måtte gjennomgå en operasjon eller en amputasjon eller et eller annet sånt, de ble gitt noe å tygge på. For at de ikke rett og slett skulle miste beherskelsen og hyle så i smerte. Det å klemme igjen tennene, det forsto menneskene på Jesus sin tid hva det betydde. De visste hva det var å skjære tenner i smerte. Himlenes rike, Guds rike, er virkelig. Det finnes. Det mer enn en åndelig sannhet. Det kommer til å bli et fysisk rike. Vi skal få tilbake igjen kroppen vår. I Matteus 11:23 så sier Jesus: «Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen, like til dødsriket skal du bli nedstøtt.» Kapernaum var opphøyet like til himmelen fordi byen også hadde møtt den høyst reelle jordiske og himmelske Jesus. Hørt hans forkynnelse og opplevd hans høyst virkelige gjerninger. Men menneskene der tok ikke imot han, og derfor kommer de ikke inn i himmelenes rike, men vil støtes ned. Og det er jo ikke noe til noe som ikke eksisterer, noe som bare er åndelig, men til det høyst virkelige dødsrike. Og dette dødsriket skal kastes i ildsjøen, som er den annen død, leser vi altså i Åpenbaringen 20. Helvete, det et sted som aldri var planlagt for mennesker. Jesus han sier i Matteus 25, 41, «Gå bort fra meg, dere som forbannet, til den evige ild som beredt for djevelen og englene hans.» Helvete et sted, her skjønner vi, laget av Gud. Alt skapt av Gud. Det et sted forberedt til å ta imot djevelen og alle de falne englene. Alle de onde åndene som vi har lest om tidligere, som lurer på om skal vi sendes dit før tida. De vesener som har sett Gud og som kjente hans vilje. Vesener som hadde full åpenbaring, men som likevel altså gjorde opprør mot Gud. Jesus sier at de som ikke vil omvende seg er Satans barn. Og slike mennesker vil altså dele evigheten med vesener som hater mennesker. Vesener som har brukt hele jordas historie på å lyve, på å friste og prøve å påføre mennesker smerte, lidelse og død. Helvete var altså ikke laget for mennesker skapt i Guds bilde. Og Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, skriver Peter i 2. Peters brev 3:9. Men at alle skal komme til omvendelse. Det er Guds vilje. Problemet er at mennesket ikke vil omvende seg. De elsker synden, og derfor så er de forbanna og går bort til en evig ild. Og så beskriver nettopp dagens tekst helvete som en ildovn. Og dette er ikke en slik ild som den Nebukadnesar forsøkte å kaste vennene til Daniel inn i. Det er ikke en slik ildovn som ville utslette deres liv om det ikke var for at Guds engel der grep inn. Nei, det er en evig ild, leste vi. Og i Markus 9:44 beskriver Jesus helvete 3 ganger. Den uslokkelige ild, er det Jesus benevner det som. Den uslokkelige ild. Helvete er en evig tilstand, et evig sted. Og vi klarer altså like lite å forstå fortapelsens alvor og smerte som det vi klarer å forstå evighetens fryd og glede. Men ilden vil aldri slukke. Hvorfor opprettholdes den evig? Det er som den fortapte enten sluttet å eksistere, eller etter en tid likevel ble frelst. Hvorfor slutter da ilden aldri å brenne? Er det fordi Gud ikke mener at evig er evig? Da kan vi høre hva Gud sier til Jesaja i kapittel 66, vers 22. For like som den nye himmelen og den nye jorden som jeg skaper, blir stående til evig tid for mitt åsyn, sier Herren. Slik skal også deres ett og det navn dere har bli stående til evig tid. Om evig ikke betyr evig, hva gjør det med håp om frelse? Hvis fortapelsen ikke er evig, så kan heller ikke frelsen være evig. Hvorfor skal du da tro at frelsen er evig, og så skal du forkaste at fortapelsen er evig? Det er ikke rasjonelt. Er ilden evig fordi Satan og hans engler er der, og fordi at de aldri slutter å eksistere? Kanskje det er derfor? Alvoret blir tydelig i det Jesus sier videre i Markus 9. Der står det, hvor deres orm aldri dør, og ilden ikke slokner. Deres orm, altså de fortapte menneskene sin orm, den dør aldri. Det er derfor Jesus gjentar at ilden ikke slokner. De fortapte, de lever evig. De blir altså ikke utslettet, og de kommer ikke inn til frelse senere. Mennesket er et åndelig vesen, det er skapt til evig liv fra begynnelsen. Den som tilslører begynnelsen og tror at døden alltid har eksistert, de er med å ødelegge for denne sannheten. For vi slutter ikke å eksistere. Når vi dør nå, så forlater vår ånd vår kropp. Kroppen den senkes i jorden, og ormene begynner å spise av kjøttet til det ikke er noe igjen. Vår ånd er ikke lenger i den kroppen, og derfor så kjenner man ikke noe til den smerten ved den forråtnelsen som skjer der. Men ved dommen så får vår ånd tilbake en kropp, har vi sett. Den får tilbake sitt legeme. Og dersom denne dødens orm altså vil aldri dø, fordi at dette legeme vil aldri forsvinne. Det er poenget. Og denne gangen så vil altså smerten i døden være høyst reell. Fordi ånden er tilbake i kroppen. Den vil altså kunne begynne å sanse dødens smerte denne gangen. Den vil erfare fortapelsen. Den andre døds konsekvenser i en evighet. Dette er fryktelig. Det går ikke an å liksom sugarcoat it, som en amerikaner ville sagt. Det går ikke an å prøve å gjøre dette pent. Hvorfor er helvete beskrevet som en evig ild? Ja, vi kan ikke si det sikkert, men noen tanker kan vi gjøre oss rundt det. Noen underviser at helvete er liksom det totale fraværet av Gud. At det er et sted Gud ikke er. Det kan kanskje være noe som man sier til barn når de er veldig små, når man ikke har lyst til å legge ut de virkelig dype teologiske tingene om dette, så sier man bare, ja, det er et sted Gud ikke er. Men jeg har hørt voksne nærmest som sier det slik også. Og det er galt. Og det stemmer heller ikke med den læren vi har om at alt hører Gud til. Gud har skapt alle ting. Han har lagd alt. Og at Gud, han er allestedsnærværende. Allestedsnærværende. Helvete er et sted som Gud har beredt, så vi. Sannheten er at Gud på en måte er nærværende i helvete. Men han er ikke nærværende der med sitt lys. Ikke med sin glede. Ikke med sin fred. Ikke med sin frelsende nåde eller kjærlighet heller. Men Gud er derimot nærværende med sin rettferdighet, med sin sannhet, med sin dom og i sin hellighet, med sin vrede over synd og urett. Gud erfares altså i helvete ved sin vrede. En vrede som blir værende over enhver som ikke vil tro på sønnen, sier Jesus i Johannes 3:36. En neppen tilfeldighet, for å si det på den måten, at Gud gjennom hele skriften er beskrevet som en ild. Vi ser Hebreerbrevet, vi siterer fra 5. Mosebok 4, når forfatteren der skriver i kapittel 12, for vår Gud er en fortærende ild. Gud beskrives ikke bare som en ild, men han åpenbarer seg i form av ild stadig vekk. Vi møter det jo med Moses i den brennende tornebusken. Vi møter det i denne ildsøylen. Vi møter det om ild som kommer ut fra tabernaklet, og det er en ild som i møte med Koras barn, som ønsker å være prester, men som Gud har sagt ikke skal være det, dreper 250 menn som en ild. Esekiel, han får et syn av Guds trone og skriver, og over velvingen som var over deres hode, var det noe som så ut til å være av safirsten, og som lignet en trone. Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse som så ut som et menneske å se til. Fra det som syntes å være hoftene oppover, så jeg noe som lignet blankt metall som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene nedover, så jeg noe som lignet ild. Johannes så et bilde av Guds trone han også. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og 7 ildfakler brenner foran tronen. Det er de 7 Guds ånder. Johannes så også menneskesønnen Jesus i sin herlighet og skrev, «Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som ildsluer.» Paulus beskriver Gud i dommen, og så skriver han i 2. Tessalonikerbrev 1, «Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.» Den straffen de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Det står ikke at de blir borte for Gud, men de blir borte fra Guds åsyn og fra hans makts herlighet. Men kanskje ikke hans makt. Jesaja 66 sier akkurat det samme. For med ild skal Herren holde dom. Gud er som en fortærende ild. Dersom du er i hans nærvær uten å være funnet absolutt fullkommen i alle dine tanker, i alle dine ord og alle dine gjerninger, så er det slik Gud vil oppleves. Som en fortærende ild. Han dømmer med flammende ild. Gud er evig. Hans ild kommer aldri til å slukne. Hos Gud så finnes det ingen skiftende skygge, sier Bibelen. Han forandres ikke. Hans plan og hans ord består til evig tid. Hans vrede vil bestå over dem som ikke blir funnet i sønnen til evig tid. For den synden det ikke sona for. Den allesteds nærværende Gud vil i helvete ikke erfares ved sin nåde, ved sin lidelse, død og oppstandelse, og som en tilgivende far, men som en evig ild. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det litt interessant å legge merke til at denne måten å se Gud på blir ikke beskrevet slik av Adam når han vandret i hagen. Men ilden som symbol, den kommer veldig raskt etter syndefallet. Både i form av kjeruben med dette luende, altså det flammende sverdet, som hindrer veien til paradis. Og gjennom altså syndeofferet på alteret gjennom ild. Synden og ilden synes å henge sammen, og syndige mennesker synes altså å erfare Gud som en fortærende ild. Om man ikke forsøker å tilsløre hva det Jesus sier, hva det altså Jesus stadig advarer imot, så det naturlig at det skapes en emosjonell reaksjon. Du skal frykte og elske Herren din Gud, står det. Og om dette ikke får deg til å frykte Gud, hva skulle ellers kunne skape en sann og sunn frykt? Om du ikke frykter Gud på grunn av fortapelsens realitet, så tror jeg deg ikke om du sier at påskens budskap får deg til å elske han. Det litt drøyt å si, tenker du kanskje. Leser du det gamle testamentet og ser hva Gud gjør med mennesker og samfunn som over tid trosser hans bud, eller mennesker som har fått åpenbaring om sannhet og som gjør opprør mot det, så vet du at Gud en fortærende ild. Gud den samme i dag. Det at vi lever i nådetid og ikke i et teokrati gjør ikke Gud annerledes. Romerne 1 vitner jo for eksempel om at Gud heller ikke i dag lar samfunn som på tross av åpenbaring forkaster han slippe unna med det, men blir satt under dom. Og skulle Gud utsette sin vrede, så gir ikke det noen tillatelse til å synde, selv om de skulle kalle synden kjærlighet. Om du svømmer innenfor denne noten, og du langt unna kantene her, så du merker ikke noe til det. Og de gangene du får høre noen snakke om enden, eller du merker at den noten faktisk finnes, og du bare fornekter det gang etter gang etter gang, så gir det deg ikke rett til å fortsette å leve akkurat sånn som du vil, innenfor den notens vegger. Om mulig så lever vi i dag under en enda sterkere dom. For på intet tidspunkt i historien har vi hatt større åpenbaring om Gud enn akkurat nå. Når vi snakker om fortapelsen, så må vi altså være klar over at det finnes varierende grad av straff. Fortapelsens opplevde smerte vil stå i forhold til, eller være proporsjonal med om du vil, den åpenbaring mennesker har hatt. Hebreerne 10 skriver, har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet. På 2 eller 3 vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd som har trådd Guds sønn under føtter og forakta paktens blod, det som han ble helliget ved og har spottet nådens ånd? Mennesker som forakter Jesus sonoffer, som håner den Gud som ga seg selv og ble gjort til synd for oss. Mennesker som ikke vil ha med fortapelsen å gjøre, mennesker som ikke forstår alvor i synd. Og når man ikke forstår alvor i synd, så forstår man heller aldri hvordan det var at den hellige Gud ble gjort til synd for oss. Man vil aldri forstå storheten i Jesus soningsdød. Aldri! Men de som altså ikke gjør det, de vil oppleve en mye strengere straff enn de som bare hadde lyset fra den gamle pakt. Det det som står her. Og likeledes forteller Jesus i Lukas 12, den tjener som kjente sin Herres vilje, og ikke stelte i stand eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag, og så skal straffes hardere. Men den som ikke kjente den, og gjorde det som fortjente slag, som kanskje gjorde akkurat det samme som den andre, han skal få færre slag. Han skal få mildere straff. For Gud er rettferdig. Vær den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som har fått mye betrodd, av ham skal dess mer fordres. Det å være på en plass, venner, der du får høre sannheten forkynt, det er kjempefarlig hvis ikke du omvender deg. Og det er nesten en nåde, om du vil, at Gud lar en god del menigheter få falske lærere som aldri gir dem kunnskap. For tro det eller ei, de vil få mindre straff, bortsett fra han falske læreren. Om ikke kunnskapen om straff gir deg Guds frykt, så tror jeg ikke på din erklærte kjærlighet til Gud. Du skjønner, evangeliets storhet, den vises ikke bare gjennom Guds langmodighet og frelse, men også gjennom hvilken straff du fortjener, og hva du derfor frelses ifra. Og så spør altså Jesus deg i dag, han spør sine disipler også i dag, har dere forstått alt dette? Har du forstått hva himlenes rike er nå? Har du forstått at det også finnes et annet rike du kan være borger av? Har du forstått fortapelsens realitet? Har du forstått hva Jesu blod soner for? Hva hans blod frelser ifra? Disiplene de svarte ja. De mente å ha forstått dette. Og det er åpenbart noe som kan diskuteres utifra hva vi kjenner til om historien videre. Men Jesus han kverulerer ikke på det. Han godtar deres oppriktighet. Selv han som skulle forråde ham. Og som vanlig så bruker han heller tiden på å fortelle dem enda en sannhet. Derfor er hver skriftlærd som er opplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt. Hva er det Jesus mener? En skriftlærd, det var jo en som lærte andre. Og Jesus han avslutter sin lære i Matteus 13 om himlenes rike med å snakke om de som læres opp til å være lærere for dette riket. Slike lærere skal være som en husbond som bærer fram av sitt forråd, som bærer fram av sitt lager, sin kunnskap, nytt og gammelt. En husbond, eller en patriark kan vi kanskje kalle ham, det var en som hadde overoppsyn med alt det som skjedde i familien. Og dette var jo etter hvert store familier, vet vi. Det kunne være stammer, hele stammer som hadde høvdinger, eller en overoppsynsmann over et helt folk. Tenk på Jakob, når hans store familie på 70 mennesker trengte å handle korn i Egypt. Han hadde altså mange sønner som var voksne, som hadde egne barn. Men det var Jakob som bestemte. Han bestemte når de skulle dra. De reiste ikke hvis han ikke sa det var greit. Det var Jakob som hentet fram sølvet og gullet og krydderiene. Ja, alt de eide var det han som hadde overoppsyn på. Det var han som hentet fram av det nye og det gamle. Det er slik dette må forstås. Og slik sier Jesus det skal være med dem som er opplært som lærere for himlenes rike. Så vi må altså forstå at det ikke er noen likestilling i dette. Det er ikke det. Det fungerer ikke som et demokrati. Men en slik lærer stilles det altså veldig strenge krav til. Og dersom man ikke oppfyller disse kravene, så kan en slik mann ikke bli en lærer. Og faller han senere slik at han ikke lenger oppfyller disse kravene, så må han tre til side, og så må noen andre ta hans plass. Den som skal inneha en slik lærestilling for Guds rike må ha forstått hva himlenes rike handler om. Han må ha forstått frelsen. Han må ha forstått fortapelsen. Han må ha forstått begge deler rett. En som underminerer den ene eller den andre av disse to doktrinene er ingen skriftlærd for himlenes rike. Men han er en falsk arbeider som trenger å omvende seg. En sann lærer, han henter fra sitt forråd både nytt og gammelt. Han kjenner altså godt både det nye og det gamle testamentet. Han henter frem fra begge deler av Guds dyrebare skatter og sannheter. Han taler som Guds ord, som Peter skriver det. Ingen sann lærer for himlenes rike vil påstå at du kan se bort fra det gamle. Ingen vil kunne si at vi kan hekte av det gamle testamentet fra kristen tro. Ingen vil si at det bare inneholder myter og ting som vi ikke trenger å ta alvorlig lenger. Slik som noen biskoper i den norske kirka har gjort. En slik lærer er en falsk lærer som trenger å omvende seg. Ja, om en slik lærer forleder en av Jesu minste, så hadde det altså vært bedre for ham om han var død, enn at han fortsatte å hope seg opp vrede til dommens dag. Og slike synes å få den aller strengeste straff. Større pine i helvete enn noen annen. Kanskje foruten Satan selv, altså. Og det er altså bare den som ikke frykter Gud som kan fortsette slik. Det er bare de som ikke bryr seg om fortapelsen. Som tror på alt mulig av filosofier og ting som bare skyver dette her bort og ut, eller gjør det diffust og vanskelig. Det er bare slike som kan stå der og fortsette å lære helt på tross av det som Bibelens ord sier. Det er bare de som lever i en illusjon om at såkalt kjærlighet overvinner alt, og dermed gir dem rett til å leve og lære akkurat sånn som de vil. Det er bare den som har forstått alt dette, som kan være en skriftlærer for himlenes rike og dele av denne kunnskap, nytt og gammelt, med dem som Herren har satt ham til å tjene. Det er det Jesus poengterer her. Og selv om altså dette da er en veldig vanskelig ting å snakke om, så gjør jeg det likevel med stor frimodighet. Jeg må undervise deg om fortapelsens realitet. Det gir meg jo ingen glede. Og mitt eget hjerte skjelver i møte med denne virkeligheten. Men jeg ønsker at den skal dra deg til Kristus. At du skal se han som døde for deg, som sona din synd og all din urett. Han som gjennom sitt blod altså kan rense og gjøre deg skyldfri for Gud. Slik at Gud ikke fremstår som en fortærende ild, men som en barmhjertig far som løper deg i møte og omfavner deg og sier velkommen hjem. Som ønsker å helliggjøre deg. Og som en dag vil herliggjøre alle dem som har satt sin lit til han. Til det Jesus gjorde. Til det livet han levde. Og den døden han led. Den straffen han tok på seg. Og den oppstandelsen fra de døde som alle borgere av himlenes rike får del i. Har du sett han? Har du forstått alt dette? Kjære Jesus, alvoret i ditt ord er umulig å unnslippe. Herre, jeg ber om at ikke vi lever slik at vi benekter notens eksistens. Slik at vi benekter at den en dag skal dras opp på land, og at du en dag skal sortere det som er ditt. Herre, jeg ber om at dette ordet, så alvorlig det enn er, at det kan få oss i sannhet til å se at vi trenger deg. At vi kan sette vår lit til deg, Jesus, at det er derfor du kom, og at vi går inn i påska og forstår alt dette. Og dermed kan feire det som skjedde. At ikke vi ser på korset som en tyrannisk handling fra en Gud som straffer sin sønn, men som det kjærlige handlingen det var, der du tok på deg verdens synd og straff for at vi skulle slippe. Herre, la det få lov til å synke inn i oss og få prege oss og forme oss slik at vi kan være lydige disipler, som kan gå ut i all verden, enten det er med stang, eller det er med kastegarn, eller det er med not, i Jesu navn. Amen.